halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 12-ka novembar sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah agaasimihii raadio muqdisho oo kooxda al-shabaab ku dishay qarax ka dhacay magaalada muqdisho, iyadoo sidoo kale agaasimihii tv-ga qarankana la sheegay in dhaawac halisa uu soo gaaray. wareysiyo iyo warbixinno qaraxaasi ku saabsan ayaan idin haynaa.
sifooyinka aniga aan siin karo, marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegay nin hadaf leh, hadafkiisana inuu xaqiijiyo jecel oo geesi ah oo shaqadiisa ku dhiiran. wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel, oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ay qabaan la qaybsado. muxuu ahaa xiliyada adag, ciidamada qaranka hadday ahaan lahayd, shaqaalaha dowladda hadday ahaan lahayd, dadka shacabka wax dheerada soo gaarta hadday ahaan lahayd, nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay wasiirkii arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq oo xilka wasiirkaasi laga qaaday dhowaan. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiriirka madaxweyneyaasha turkiga iyo maraykanka ee kulankii dhowaan rooma ka dhacay kadib waxyaabihii labada dhinac u qabsoomay, iyo sida uu isku beddelay xiriirka maraykanka iyo turkiga. qodobadaas iyo war kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha difaaca maraykanka Lloyd Austin ayaa sabtidii magaalada Manama ee dalka Baxrein kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada dalkaasi Salmaan bin Xamed bin Ciisa Al Khaliifa, sida bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagonka ay ku sheegtay xilli xiisadda ka taagan gobolka gacanka Beershiya ay sii kordhayso. Pentagonka ayaa sheegtay in Austin uu hoosta ka xariiqay awoodda iyo muhiimadda xiriirka Maraykanka iyo Baxrein, wuxuuna uga mahad celiyay dhaxal sugaha boqortooyada Baxrein iskaashiga mudnaanta muhiimka ah oo ay ku jirto amniga badda iyo kor u qaadida amniga gobolka. xogeyaha difaaca Maraykanka ayaa sidoo kale uga mahad celiyay doorka hogaamineed ee Baxrein ee martigelinta wadahadalka Manama iyo sameynta fursad muhiim ah oo loogu talagalay saraakiisha caalamiga iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan mudnaanta iyo caqabadaha ay dhinacyadu wadaagaan ee bariga dhexe ka jira. sidaasi waxaa lagu sheegay bayaanka Pentagonka ka soo baxay. waxa uu Austin sheegay in uu doonayo inuu caddeeyo ballanqaadka Maraykanka ee amniga bariga dhexe, isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid xooggan oo hubanti ah. saraakiisha gobolka ayaa ka walaacsan go-aanka Maraykanka ee gobolka ku aadan, gaar ahaan maadaama uu doonayo Maraykanka inuu heshiiska nuclear uu la gaaro dalka Iran iyo ka bixitaankii ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan. ciidamada ammaanka Myanmar ayaa ku daadguraynaya ciidamo aad u badan deegaano kala gedisan oo ka tirsan magaalada Yongon oo ah magaalada ugu weyn ee dalka Myanmar, si ay uga hortagaan kooxaha mucaaradka ku ah iyaga, iyadoo ciidamada ka soo horjeeda milatariga ay sii xoojinayaan weerarada ka dhanka milatariga iyo kooxaha xiriir kale leh. xubin muhiim oo ka tirsan National League for Democracy, xisbigii hogaamiyihii laga tuuray xilka ee Aung San Suu Kyi, iyo xubin kale oo baarlamaanka ka tirsan Vozier Thaw ayaa lagu xiray magaalada Degon Shikan Khamiistii oo ku beegnay 18-kii bisha Noofembar. maalintii xigtay taliska talada haya ayaa sii daayay warka ku saabsan xariga dadkaas, iyadoo sawirada Vio Zayartaw oo jeebadaysan islamar ahaantaasi nabarro ka muuqda wejigiisa, rasaas kalena uu sito ayaa la sii baahiyey. waxay sidoo kale ciidanku baahiyeen sawirada 40 dhalinyaro oo rag ah iyo 7 dumar ah oo lagu xiray intii howlgalku uu socday, gaar ahaan intii u dhexeysay 12-kii ilaa 17-kii Noofembar, kuwaasoo lagu eedeynayo inay weeraro argagixisaa sida ay yidhaahdeen ciidanka milatariga ay ka fuliyeen magaalada Yongon oo uu amarkana uu bixiyey Vio Zayartaw. milatariga ayaa ku eedeeyay Vio Zayartaw in uu qoro dhalinyaro aad u fara badan si ay weeraro ugu geystaan gudaha dalkaasi, gaar ahaana ay u beegsadaan ciidanka milatariga ee afgembiga sameeyey. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. allahu naxariista. waxaa xalay fiidkii magaalada muqdisho qarax lagu dilay agaasimihii raadio muqdisho oo ah warbaahinta dowladda federaalka ee soomaaliya cabdicasiis maxamuud afrika. waxaa sidoo kale dhaawac culus uu soo gaaray agaasimihii tv-ga qaranka, iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliyana ay weerarkaasi cambaaraysay. waxaa qarxaasi kadib warbixintan muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
qaraxan oo khala fiidkii ka dhaca muqdisho una fuliyay qof isku soo xira waxyaabaha qarxa waxaa lala eegtay gaari ay wateen agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed afrika iyo agaasimaha tv-ga, waxaana ku weheliyay mid ka mid a howlwadeenada wasaaradda warfaafinta soomaaliya. qarax ayaa ka dhacay faafka hore ee maqaaxo ay ka soo baxeen allaha u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika iyo agaasimo sharma arkoo dhaawac culus uu soo gaaray. agabdacsiis maxamuud guuleed afrika ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaara qaraxan uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa. cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo hadda ku magacowna agaasimaha radio muqdisho ayaa 10 sano ugu dambeysa ka shaqaynaya warbaahinta dowladda, waxaana si weyn loogu yaqaanay barnaamijyo si gaara kaga hadla ururka al-shabaab. cabdicasiis maxamuud guuleed afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyey ka shaqaynayay barnaamijyo si gaara uga hadlaya al-shabaab, isagoo caan ku ahaa barnaamijka gungaar iyo barnaamijyo kaleoo laga sii daayay warbaahinta dowladda. yaxya cali faarax waxay isla soo shaqeeyeen muddo dheer cabdicasiis maxamuud guuleed afrika, wuxuuna ka mid ahaa wariyaashii markay ka soo tageen warbaahinta madaxa bannaan ee iskula biireen warbaahinta dowladda horaantii sanadkii 2009, waxaana yaxyo tan iyo markaasi wada joogeen wasaaradda warfaafinta weydiiyey wuxuu ku xasuustay allaha u naxariistee agaasime cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo xala fiidkii ku geeriyooday muqdisho.
bismillahi raxmaan raxiim, allah u naxariistay walaalkeen cabdicasiis maxamuud guuleed afrika. waxaa isugu kaa dambeysay shalay saacadu markii ay 9 galabnimo runtii waqtigaas oo aan isugu kaana dambeysay. inta korna waa wada joogno, hal meel aan ka wada shaqeynaynay. marka cabdicasiis, allah u naxariistay, nin sida aad sheegtay door weyn ka soo qaatay saxaafadda soomaalida iyo la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha ku saabsan qolyinkaas ayuu ahaa. kullu nafsi daa'iqatu al-mawt, qof walba maray dhimanaysa. insha allah cabdicasiis waqtigiisa intaas uu ku ekaa, laakiin waa nin xusuus badan aan isleeyahay bulshada soomaaliyeed uu ku yeelan doonaa. halkan waxaan ugu tacsiinayaa waalidkiisa, ugu horeyso hooyadiis, xaaskiisii, qaraabadii, iyo dhammaan bahda saxaafadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday allah u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika.
yaxya, si gaara maxaad warbaahinta dowladda, maxaad cabdicasiis ugu khusuusateen, muxuu idiin qaabilsanaa?
wallahi cabdicasiis, muddo aniga aan isleeyahay 11 hadda isla shaqaynaynay oo warbaahinta dowladda aan ka wada shaqaynaynay, cabdicasiis waxa uu qaabilsanaa waa la wada yaqaanaa runtii. nin inta badan ka hadla dhibaatooyinka ay geysaan kooxaha argagixisada ah, sidoo kale ka hadla falalka guracan ay bulshada ku hayaan ayuu ahaa. haddana wuxuu ahaa agaasimihii raadio muqdisho. shaqadiisa ugu badanna intaasay ahayd bulshadana. wuxuu ahaa runtii nin saameyn ku leh oo runtii aan ka gamban fikirka uu ka qabo nabadiidka ama argagixisada, taasaana runtii dadka soomaaliyeed ay ku xusuustaan, iyo wareysayda uu kasoo qaadi jiray dadka maaragtay la marin habaabiyey ee argagixisada ku jira.
ka hor warbaahinta dowladda, warbaahinta madaxa bannaan uu ka shaqeynayay, wuxuu ahaabaa layidhi qof dhiiran oo xitaa markaas mowqifyadiisu ay caddaayeen ama ka hadlaya maarata arrimaha la xiriira al-shabaab iyo dagaaladii dhacay?
runtii waa saasay ahayd. muddo ayuu arintan kusoo jiray saxaafadda. intiisa badan waxaan isdhihi karaa afrika waxa uu ka hadli jiray dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan argagixisadu iyo sida maaragtay ugu dhiiran karo. runtii ismalihi sida ugu dhiirada afrika qof ugu dhiiraday oo saxaafi ah ma uu jiro. marka taas ayaan runtii ku xasuustaa, iyo isagoo sheegi jiray mar walba inaana ka gorgortami karin arrimaha ku saabsan argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka amni darada ku wada dalka. marka mowqifkiisu saas uu ahaa. waxa kasoo ahaana hadda waa urinta cabdicasiis afrika. waxaan leeyahay allah unaxariisto walaalkeen.
agaasime cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo ka mid ahaa wariyaasha firfircoona soomaaliyeed sida weyna looga yaqaan soomaaliya ayaa si weyn uga dhex muuqda warbaahinta dowladda, wuxuuna hadda ku magacownaa agaasimaha radio muqdisho isagoo door firfircoon ku lahaa warbaahinta dowladda soomaaliya xilligan ee radio muqdisho tv-ga qaranka iyo warbaahinta kale ku hadasha afka dowladda. waxaana lagu wadaa maanta in lagu aaso magaalada muqdisho wariya cabdicasiis maxamuud guuleed afrika. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. cabdulqaadir okay, v o a muqdisho.
dhinaca kale waxaa taariikh nololeedka iyo qofku ah agaasimi cabdicasiis maxamuud guuleed oo ah agaasimihii radio muqdisho uga warramay zaare cabdixamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala.
إلهي هون حريستو ولالكي صاحب كان عبد العزيز محمود قولت عبد العزيز أفريقيا ولا شيء صار عبد العزيز أنا يلا تنكي سنة وجود بيسي كل وقت أيان اسمه قاني ومرنا كود الشقين إني ورباهنت برايفت كا أو صحفيين إذا عدا كل دوان كشقي أنا حين لبي طبعا كيسة ده طبعا كيسة سنة وجود بيسنة اسكو مالا يان كشقين إني أو ورباهنت غرنا كايان كاول قلي إني وعن صحفية أو كم إذا صحفيين توصى من تبضن ده تكون عاد كأي وحريين كفا الله ده أحلى مع سياسة ده يأمنك وعن حرفة دي سوس الرئيسو ويا رجنوا بضن له جيسي أو ديرن وعن دحد حاد نمضى إيا سقنان تحقت آدي آدو إلالية dadka saaxiibadiisa aad ula shaqeeya si gaar ah waxa runtii aan waan ku xusuustaa sida markasta uu jeclaa inuu u gurmado dadka caawiyo asxaabta hadii dhibaato ay timaado uu isugu taago inuu noqdo qofka ugu horeeya ee muxuu ahaa isku dayay in uu ka jawaabo wixii culaysay ama shaqaalaha la soo gudboonaada ama muxuu ahaa asxaabta la soo gudboonaada marka nin zaciim ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo muxuu ahaa ahliye ah oo qarankan wax badan soo qabtay ayuu ahaa
waa tahay marka dilkiisa kooxda al-shabaab way sheegatay qof nafti hura inuu geysta ayay sheegeen adinka maxaad intaas ku dareysaan xogood ka haysaan sida dilka uu dhacay
ciidanka booliisku waxay sheegeen in qof nafti halliga ah uu isku qarxiyay halkaasna uu ku geeriyooday marka intaas ayaan anagu ognahay kuwa argagixisada ahna waa maqlay inay maaragtay sheegteen inay dileen muxuu ahaa oo sabab iyaga maaragta xaggooda ka timid arrintaas ayaa ahayd waana qiyaasi karnaa oo haddee muddo badan ayuu dhagartooda iyo xumahooda kala dagaalamayay dadka marka shahiid maaragta muxuu ahaa gacanta nimankaas khawaarijta ah ku baxay inuu yahay waa aaminsanahay iyaguna way sheegteen isaga ilaahay subxaanahu watacaala camalkii nabi maxamed sal slam ku tilmaamay dadka noocaas ay dilaan ilaahay subxaana wa tacaala hau aqbalo ana maaragtay siiyo fadliga iyo wanaagii diinta islaamku ay ku sheegtay kooxaha noocaasi dadka ay dilaan
muddo dheer cabdicasiis waxaa lagu xasuustaa la dagaalanka kooxda al-shabaab barnaamijka gungaar oo wareysiyada xubnaha kooxda kasoo goosto ama lasoo qabto uu ku sameyn jiray waxaa la xasuustaa sidoo kaleeto muddooyinkii dagaalada ay ku socdeen meelaha uu kasoo warrami jiray bal waxaad iga warantaa marka inkastoon ognahay waxaasoo dhan haddana ma muuqatay oo digniino ma jireen ama xataa ma jireen inay daba socdeen wax laga warqabay oo dilkiisa la xiriira
runtii saar horta al-shabaab dee qof soomaaliyeed oo ay nolol ogol yihiinba ma jiro dadka soomaaliyeed oo dhan inay dilaan ay jecel yihiin si gaar ah dadka cabdicasiis oo kaleeta ee muhiimka ah waa la iska fahamsanaa markasta waana la dareensanaa inay dhagar muxuu aha u maleegayaan inta awoodooda ah taxadirkeeda iyo feejignaanteedana intii karaankiisa ugu qabay laakiin dee waxaasoo dhan waxaa ka weyn waqtiga ilaahay qadaray saacaddaad dhimanayso iyo goobtaad ku dhimanayso iyo sidaad u dhimanayso waa si cimrigaaga ka weyn oo qoran marka waqtigiisa unbaa intaa ahaa dabcan wuu ogaa waqti dheer annagoo dhanuna waa ogeyn waqti dheer inay sida dad badan oo kaleetaba ay maaragta dhagar ula maaganaayeen laakiin waqtigii hadda uu geeriyooday unbay qoreed inuu maaragta shahiido waqtigiisa u baxay
kasakow inuu ahaa nin shaqadiisa ku firfircoon ku fiicnaa muddo 20 sano ku dhowdhow warbaahinta qeybaheeda kala gedisan kasoo shaqeeyo aada loo yaqaano maxaad kaloo dabeecadihiisa maadaamaad aad isugu dhadhowadeen intaan ogahay cabdicasiis aad nooga sheegi kartaa
runtii cabdicasiis sifooyinka aniga aan siin karo marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegay nin hadaf leh hadafkiisana inuu xaqiijiyo jecel oo geesi ah oo shaqadiisa ku dhiiran wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ay qabaan la qaybsado muxuu ahaa xiliyada adag ciidamada qaranka hadday ahaan lahayd shaqaalaha dowladda hadday ahaan lahayd dadka shacabka wax ayada soo gaarta hadday ahaan lahayd nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato ayuu muxuu ahaa waxaanad garan kartaa inuu arrintaas darteed uga soo noqday tuubaxay oo dibadda tegay oo maaragtay isagoo dibadda ku noolaan kara yurub sharci kule uu soo noqday oo wadanka uu ka shaqaynayo waqti adag marka waxaan kaloo ku qiyaasi karaa nin samafala ah inuu ahaa oo dadka culaysyadu ay haystaan oo dhibaatooyinku ay haystaan gaar ahaan kuwa kolleegiskiisa ama shaqada ay kala dhexayso jecel inuu markasta hormuud u ahaado inuu abaabulo in dadku iscaawiyaan oo isgargaaraan oo samafalkaas caan ku ah wuxuu ahaa nin qalbi furan oo cafis badan oo maaragtay جعل ويحد ذاتك دحمرة إنه كا حاجة يو أو ماركت ذاتك إسكوسو ماركتي إسكوك قلبي حارو أو ولا عليه على ما ده هسوي نفسنا يان يان محوها كوا غاني صاحب كيلا
دين عكلا إن وحاس نداو عسو جار داو عس سد وياه إني ركوب أنا هدا نلو ذاكتو شرم أركا محمد أسنا أقسمها تي في جاها قرنك
شرم أركا إلى عافيو نغاتير توه النوش إن داو عنو قبل لكن داو عس وماركت هذا صوفي عنان أيو محو عجيل كيسا غايبا كميدا وحيابها غرحة أرقي حسوة استعماليين أي ساميين جيل كميلا بدانو كميدا في الرأيكا قليان لكن محو عجر قار دك دقا ولو سمي يغلي من لغو سمي لغو قول استحالة دي سينا الحمد لله صوفي عناتو مركا داو عيو غبا علوس أو عيرين لكن نغاتير توحي نوشا غانين حالستا ووجه يرتهاي رجنا ايك قبانين ماركتي هدي إلهي وقدرو وكسوف يعنى إن شاء الله وكسوف كبصلا
ما جرتا سيدا ورك هاد إيشيغا يا قاركود بل هدام كسيوي دي إن ننك نفتي هوراها وإسكو قرحيي لبدا أغاسيمي وإسكو دجي بابورك دينعي وكوذي أما درشد دينعي وكوذي وصو قبصدا أغاسيمي عبدعسي أفريكو
horta goobta ma inaan joogin laakiin sida dadka goob joogayaasha ay noo sheegeen waxay ahayd in dhinaca Cabdi Axiis uu joogay hadda baabuurka nin kale u waday oo darawal ah isaguna dhaawac fuu qaba oo waxa shaqaalaha wasaaradda kamida ilaa caafiyo laakiin labadoodu meesha daaqada Cabdi Axiis raayay ayuu qofku dabcan soo istaagay halkaas ayuu isku qarxiyay sababtaas ayaa Cabdi Axiis xanuun dhaawac intiisa badan maartay u gaaray oo markayba maartay u geeriyooday sharmaarko aan ka fogaayno oo dhaawacmay marka waxa noo sheegay dadka goobta joogay inuu qofku toos u beegsaday Cabdi Axiis
kaasi waxa uu wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Zara Cabdi Axmed وزراء صوماليا محمد حسين روبلا ايا حلكي كقادة وزيركي يا ريماه دبدا صوماليا محمد عبد الرزاق يدو حلكا سينا لومك عبي عبد السعيد موسى علي وهريو غسو شقيي فيلا صوماليا هدبا محاكيان حلكا قادستا وزيركا ريماه دبدا ومد السنة دا اي كسو ريكتي ملكي حلكا سينا لومك عبي هارون معروف ايا خدك تليفونك كل حريري وزيركا حلكا لا يقادة محمد عبد الرزاق وريسي سنة سيدا نيوكو بلغدي
هارون ما هتسنتهي هورتا شلي waxaan dib u fiiriyay muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyay oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabannay ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in halkaas la iigu aamino la ii dhiibo aanan aaminsanahay sida cadnimo leh karti leh wadan normale inaan maareeyay halkaas uga soo baxay oo u soo qabtay shaqadaas ayda haddana in maareeyay deris wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba adii ay ku kalsoon yihiin inay ayaga u dhiibtaan shaqadaas and anigu kaliiba dad badan way isweydiinayaan maxaa dhacay waxa la yiri gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa wixii ma aragtay yaryar oo haddii ay jiraan oo daliil ah kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay iyagana wax xumaata ah iyo personal ah isuma qabno aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabannay taasaana keentay inaan sharaf u dabaaldego muddada sanadka
marka go'aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday sidoo aragtay
waa ku fajacay runtii arrin aan filayay ma ahayn inkastoo usbuuc ka hor anigu oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira aan ku yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago diyaar baan lahay inaan iska casilo labaduba way iga diideen markaas arrimahaas na aan ka tabanayna waxaa la yiri waa la xalinayaa deeta waxaa ku xigtay arrintan marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh
waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka wax mauga sheegi karta?
Wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqeynayo waxay lamid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas waa xog, waa sir. Arrimaha nabad sugidda, arrimaha dibadda, arrimaha xoog dalka, arrimo waxaa jiro u baahan keliya cirda halkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso. Haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka, haddii iyaga lagu qanacsanayna xilka laga qaado, marka arrimahaas ma geli karo. Laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa Soomaaliya meesha ay marayso, halka ay u socoto, maxay u baahan tahay. Kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo. Sidaan kuu sheegayna waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay. Markaas waxaan islahaadee waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara, laakiin nasiib darro ma aysan noqonin. Maadaama aan xilki ka tagayna, waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul, waana la shaqeynaynaa. Waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub.
dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in qayb kale oo ka mid a wareysigan aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha soo socda. madaxweyneyaasha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan ku kulmay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, halkaas uu ka socday shirkii wadamada G20. waxaana dhinacyadaasi ay soo afjartay wadahadalladaasi hadalhayn badnayd oo ku aadnayd in labadaasi hogaami ay kulmi doonaan iyo in kale. runtii bishan xiisad diblomaasiyadeed muddo gaaban socotay ayaa laga dheehday sida uu u xun yahay xiriirka labada dal. warbixin gaar ah aynu ku eegayno xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Turkiga iyo waxyaabaha ay isku maandhaafsan yihiin waxaa inoo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo London jooga.
bishii Oktoobar, danjiraha Mareykanka u fadhiya Turkiga David Satterfield iyo sagaal kale oo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa Ankara u hanjabtay inay dalkeeda ka saarayso mas-uuliyiintan, ayaa ku baaqay inay dowladda Turkiga sii deyso nin la yidhaahdo Cusmaan Kafala oo Turkish ah una xidhan arrimo siyaasadeed. Ankara ayaa ku tilmaantay baaqaasi inay wadamadaasi faraha la galeen arrimaheeda gudaha. kulankii ay yeesheen Biden iyo Erdogan sanadkan oo ahaa kii labaad waxay muujinaysaa in weli ay furan yihiin albaabada wadahadalladu ee labada dhinac, laakiin lama dafiri karo in xiriirka Mareykanka iyo Turkiga uu marayo halkii ugu hooseysay. marka laga eego dhinaca Ankara, aragtida ah inuu Mareykanku yahay saaxiib aan la isku hadlayn karin ayna u arkaan inuu ku foogan yahay inuu Ankara wax u dhimo ayaa sii kordhaysay. tanina waxa ay quudisay nacaybka Mareykanka loo qaaday 5-6 sanadood ee u dambeeyay lasoo dhaafay go-aankii Washington sanadkii 2015 qaadatay inay ku hubayso xoogaga kurdiyiinta ee ka dagaalamaya Suuriya kuna xidhan jabhada PKK oo ay Ankara iyo saaxiibadooda reer galbeedku u aqoonsadeen urur argagixiso ah, iyo eedeyntii inuu Mareykanku ku lug lahaa afgembiga dhicisuubay ee sanadkii 2016 ayaa xiriirka labada dal inuu sii xumaado cirka kusii shareeray. maxaa kale haddaba la odhan karaa? way isku maandhaafsiisan yihiin Washington iyo Ankara? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye barta xiriirka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
waxaa kaloo la odhan karaa labada dowladood way isku maandhaafsan yihiin wadaadka la yidhaahdo Fethullah Gulen oo Mareykanka ay magangelyo siyaasadeed siiyeen saldhigna u ah Mareykanka, halkaasoo uu dugsiyo badan ku leeyahay, fikradihiisa uu ku fidiyo, dhaqaalahana uu ka helo iyada oo qeyb dhaqaalaha dowladda Mareykanka ay kabto, khatarna ay u arkaan dowladda Turkiga ninkaasi joogitaankiisa xagga uu saldhigga ka yeeshay, iyo hubkii ay ka iibsatay ruushka Turkiga kaasoo ahaa difaaca hawada sare S-400 kaasoo oo leh yacni karti aada muhiim u ah, uuna hawada ka saari karo diyaaradaha dagaalka, droonada, iyo hubka loo yaqaano cruise missileka kaas oo khatar gelinaya ammaanka diyaaradda F-35 ee NATO ay leedahay. cabsi ay taa ka qabaan ayaa muranka inta badan dhaliyey.
marka laga eego dhinaca Mareykanka, xiriirka dhow ee Ankara iyo Moscow iyo inuu Turkigu ka iibsaday gantaalada S-400 ayaa muujada ku furay Washington. Inuu Turkigu hubkaasi casriga ah ka iibsaday Ruushka sanadkii 2019 ayaa keenay in Mareykanku uu cunaqabantay in saaro saraakiil Turkiyiin ah. Mareykanka ayaana ka noqday heshiiskii ahaa inuu Turkiga ka iibiyo diyaaradaha F-35 ama F-35. Haddaba iyada oo ay muuqato in labada dal ay xiisadii ka dhexalowsan tahay, laakiin dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin inaan labada dhinac Biden iyo Erdogan toona doonaynin diyaarna u ahayn in cilaaqaadka labada waddan uu furaha ka baxo. Turkigu weli waxa uu rajo ka qabaa inuu diyaaradahaasi ka iibsado Mareykanka. Ma laga yaaba haddaba inay Washington iyo Ankara soo ceshadaan xidhiidh diblomaasi oo caafimaad qaba? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cilaaqaad diblomaasiyadeed oo caafimaad qabo in ay yeeshaan labada dal Mareykanka iyo Turkiga way adkaanaysaa waayahan, maxaa yeelay duruufaha ku xeeran cilaaqaadkooda ayaa aada u dhib badan. Turkiga markii uu NATO ku biirayay xilligii waxay ahayd dagaalka qabowba ee labada awoodood ay jireen, xilligaana Mareykanka Turkiga ayaana ka maarmin inuu ku tiirsanaado NATO ama galbeedka. Hadda waxaa soo kacay quwado kale, Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac ah oo ku ah muxuu ahaa caqabad galbeedka. Haddaba dan iyo maslaxa wuxuu u arkay Turkiga in uu labada u dhexeeyo oo uu noqdo mid labada dhinacba ka faa'iido.
Iyadoo iminka wadamada dariska la ah Turkiga sida Greega, Ruushka iyo Iiraan ay ku hawlan yihiin horumarinta hubka iyo saanadooda military, Turkigu ma awoodo in lagaga hormaro casriyeynta hubka. Weli Ankara waxa ay meelo badan kaga tirsan tahay teknolojiga militariga reer galbeedka. Markaasi dadka qaar ayaa waxay u muuqataa inaanay ka maarmaynin Ankara xiriir diblomaasiyadeed oo ay la yeelato Mareykanka. Dhinaca kale, reer galbeedku gabi ahaanba kama maarmi karaan Ankara.
Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddii subaxnimo waa nagaynta dhegaystayaal, anigoo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Lulay walla yaab adun, lulay